Tātad sākumā mēs nofotografējam bildi pie zaļās sienas. Pēc tam ar apstrādes programmu tiek zaļās sienas vietā ielikt kaut kādas jau sagatavotas bildes.
Līdz šim zināmais Zino centrs ir pārtapis par zinātnes un izglītības inovāciju centru, kas tagad nodots Liepājas pašvaldības izglītības pārvaldes pārziņā. Ideja kā tāda, kad Zino centrs tika izveidots Liepājā, pati par sevi bijusi labas priež Liepājas domas priekšsēdētājs Jānis Vilnītis.
Tas brēns un tā ideja nāk tomēr no Cēsīm. Un kā jau attālināti grūti no Cēsīm menedžēt Liepāju. Un to, ko mēs jutām, ka vienkārši no šeit eksponāti sāk novecot, ka vajag kaut kādas jaunas iekārtas, jaunas idejas, un tad tā sadarbība sāk pieklibot. Nu, un tad, manuprāt, šis lēmums ir labs, ka liepājnieki uztaisījuši pašu savu, nevis Zino, bet Zits. Un, kad šis uzsvers uz tām STEM zinātnēm, lai jauniešiem radītu interesi un lai iesaistītu, un tad ne tikai jauniešus ar iesaistīt, bet arī pedagogus, kas var šeit kopā klasē nākt, veidot mācību saturu, mācību tēmas, metodiku, ko pēc tam izmantot atkal savā mācību procesā skolā.
Šāds solis bijis loģisks un pamatots, jo radusies iespēja centru iedzīvināt un papildināt ar līdzfinansējumu, kas piešķirts no Norvēģijas finanšu instrumenta. Turpin Liepājas izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre Lathere.
Līdz ar to, protams, mums bija ļoti izdevīgi, ka pilsētā ir jau šī bāze. Bija jāmaina šis juridiskais status un, protams, bija jautājums, ko dara Liepājas pašvaldība, nerēķinoties pat tajā brīdī ar citām iesaistītajām pašvaldībām. Nu, mūsu kā izglītības pārvaldes priekšlikums bija pārņemt to vienkārši kā pašvaldības struktūru, bet sākās nākošais jautājums – pie kā? Vai tas būs interešu izglītības centra vienība vai tad arī attiecīgi mūsu gadījumā, kad mēs piedāvājām tomēr paņēmt to kā izglītības pārvaldes vienu no nodaļām, kas īsteno šo te inovāciju un zinātkāras funkciju.
Zinātnes un izglītības inovāciju centra vadītāja Kristīne Pujāta stāsta par jaunajām iespējām.
Agrāk bija tikai eksponāti, kur bērni nāca spēlējās un nodarbība telpa. Tagad ir sadalīts trīs klasēs, kas tātad ir zinātkāras klases, kur ir šie eksponāti, kur var raisīt zinātkāri to vēlmi gribēt kaut ko uzzināt. Inovācija klase, kurā ar septembri būs inovācija klase, kurā bērni nāks regulāra grupa, darbosies un izzinās lietas, motivēsim, lai viņi paši gribētu kaut ko radīt. Un līdz ar to arī piedāvāsim iespēju apgūt tās lietas, kuras viņiem ir jāzina, lai šīs lietas radītu. Trešā klase, kura ir tehnoloģija klase, Samsung tehnoloģija klase, kur ir visas tehnoloģijas, kuras mums ir un vēl būs.
Līdz ar to Liepāja šobrīd spēr plašākus sojas tieši inovāciju un dabas izglītības virzienā, jo vienlaikus šim projektam tiek īstenota dabas mājas būvniecība pie Liepājas ezera, kas būs jaunums pilsētvidē un arī Latvijas kontekstā. Šim projektam piesaistīts gan Norvēģu, gan Eiropas Savienības zivsaimniecības fonda līdzfinansējums.
Tā būs, jāsaka, nu tiešām platforma ar jumtu, ar atvērtu, jāsaka, grīdu, caurspīdīgu grīdu, kas būs, protams, aprīkota arī ar apgaismojumiem, lai mēs varētu, teiksim, dažādos laikapstākļos skatīties, teiksim, kas ir ezera dzīlēs, zinot to, ka mūsu flora un fauna nav varbūt salīdzināma ar citām pasaules bagātām vidas daļām, taču ir arī mums savi neatklātie peldobjekti un subjekti, kas, teiksim, jaunatnē bērniem priekš izpētes varētu rast arī to padziļināto interesi, lai modinātu viņos šo zinātkāras garu, pētīt, izzināt, apgūt.
Jaunās dabas mājas celtniecība pie Liepājas ezera Zirgu salā plānots uzsākt jau šī gada jūnijā. Zirgu sala bija degradēta teritorija, kas pēdējo gadu laikā piedzīvo būtiskas pārmaiņas. Jau šobrīd tur izveidotas pastaigu laipas un labiekārtota apkārtne, kā arī pieejams putnu vērošanas tornis. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.